kuid waana wanaagsan aan dhamaantiinba dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waafidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 20-ka bisha ogose sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan moojada gaagaaban iyo waliba efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo nagala socotaana bogayaga v o a somali com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a ammaanka magaalada muqdisho oo aad kor loogu qaaday.
dowladda soomaaliya ayaa maanta adkaysay ammaanka caasimadda muqdisho iyadoo wadooyinka muhiimka ee magaaladuna saaka xilli hore la dhigay ciidamo ka tirsan kuwa amniga. ilo kala duwan ayaa u sheegay v o a ay wafdi ka socda dowladda sacuudi carabiya maanta ay soo gaareen magaalada muqdisho, kuwaasi oo tagay xarumo dowladeed oo muhiim ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijka amuraha maraykanka oo ku saabsan shirweynaha xalay xisbiga dimuqraadiga uga furmay magaalada chicago.
team wallace waxaa la filayaa inuu hadlayo maalinta arbacada. kamala harrisna waxay iska jiwan tahay inkastoo waxba dhici karaan maalinta ugu dambaysay bisha khamiista. waxaase ka horeeyo madaxweynihii hore barack obama iyo xaaskiisii iyo bill clinton iyo hillary clinton oo iyaguna ay hadlayo
qodobadaasi waliba kuwa kaba soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. madaxweynaha waddanka masar cabdi fataax asiisi iyo weliba xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta ku kulmay magaalada kaahira si ay uga wada hadlaan sidii hore loogu sii wadi lahaa wadaxaajoodyada xabad joojinta ee kasas, sida ay sheegtay madaxtooyada masar. siisi ayaa ka digay khatarta dagaalka kasas inuu ku sii fidi karo gobolka si ay adag tahay in la qiyaaso, waxaana sidaasi sheegtay madaxtooyada dalka masar oo sidoo kale intaasi sii raacisay in xabad joojinta qasa ay tahay inay noqoto bilowga aqoonsiga dowladda falastiin iyo weliba hirgelinta xalka laba dowladood oo darisa, maadaamabay tani ay yidhaahdeen ay tahay damaanada asaasiga ee xasiloonida gobolka. waa booqashadii sagaalada blinken uu ku tago bariga dhexe tan iyo 7-dii bishii oktoobar iyo weliba dagaalkii ka dambeeyey ee hadda qasa ka socda. booqashada masar ee kadib ayaa waxaa blinken uu ambabixi doonaa dalka qatar, halkaasi oo uu kula kulmi doono amiirka dalkaasi qatar sheekh tamiim bin xamed atani. qatar ayaa ah goobta wadahadallada xabad joojinta ee 7-dkii hore dhacay. washington ayaa soo bandhigtay soo jeedintii u dambeysay usbuucii hore, waxaana blinken uu isniintii shalay sheegay inuu kulan wax ku oola la yeeshay ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu, kaasoo ii xaqiijiyey buu yidhi in israel ay aqbashay soo jeedin isu soo dhoweynta ah, ayaana uu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku. booliiska dalka kenya ayaa maanta bilaabay baadigoobka nin ay sheegeen inuu qirtay inuu dilay 24 haweena, kuwaasoo uu jarjaray islamarkaana iyadoo xabsiga ka baxsaday kaasoo ku yaalay waa xabsiga uu ka baxsaday magaalada nairobi, waxaana ninkaasi la tilmaamay inay weheliyeen ama ay la socdeen 12 qof oo kaloo maxaabiis ah. kalines jumaysi oo 33 jir ah oo ay booliisku ku tilmaameen inuu yahay dhiigii caaba maskaxda ka xanuunsanaya ayaa la xiray bishii hore kadib markii la helay meydada si xun loo googooyey oo laga helay meel qashinka lagu daadiyey goobtaasoo ku taala magaalada caasimada ee nairobi. afhayeenka booliiska kenya rasila unyango ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay inay socdaan baaritaano iyo weliba howlgallo ballaaran oo lagu soo qabanayo 13 qof ee la tuunsan yahay. booliiska ayaa waxaa kaloo ay sheegeen inay ogaadeen in xabsiga laga baxsaday kadib markii ay askartu abaara 5-tii subaxnimo tegeen qolkii lagu xidhnaa xilligii quraacda. dadka baxsaday ayaa ahaa jumaysi iyo weliba 12 qof oo kale oo ay booliisku sheegeen in ay u dhasheen dalka eritreya, kuwaasoo u xidhnaa iyaga oo dalkaasi sharci darro ku soo galay awadeed. saldhigga booliiska laga baxsaday ayaa ku yaala xaafadda gigiri ee suuqa weyn ee nairobi, halkaasoo sidoo kale ay ku yaalaan xafiiska qaramada midoobay iyo weliba safaarada kala duwan. ugu dambeyntiina ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay aroornimadii hore ee maanta kadib markii Israa'iil ay duqaysay dugsi ay deganaayeen dad reer Falastiin sida ay sheegeen maamulka Falastiiniinta. Shaqaalaha difaaca madaniga ah iyo walaal mutadawiciin ayaa la arkayay iyaga oo baaraya burburka dhismaha dugsigaasi oo lagu magacaabo Mustafa Xaafid oo ay Israa'iil duqaysay, kaasoo ku yaalla galbeedka magaalada Qasa, sida ay uga soo saaraan meydadka amaba dadka halkaasi ka badbaaday hadday jiraan. Afhayeenka difaaca madaniga ah ayaa yidhi dugsigan waxaa ku jira ku dhowaad 700 qof oo barakacyaal ah, halkana kuwaasoo ku sugnaatan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Bilowgii waxaa shahiiday buu yidhi ku dhowaad 10 qof, waxaana dad tira jira dad aan weli la la'yahay oo ku hoos jira burburka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu cirku ay duqeeyeen dagaalyahanada Xamaas ee ka howlgala xarunta taliska iyo weliba kontroolka oo ku dhex taala dhismaha dugsiga magaalada Qasa, halka Xamaasna ay beenisay sheegashada Israa'iil. Dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haddana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, ciidamada Soomaaliya ayaa maanta adkeeyey ammaanka caasimadda iyadoo meelaha qaarna isu socodku adkaa. Wafdi ka socda dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta soo gaaray magaalada, waxaana ay tageen xarumo ay dowladda ah oo muhiima sida xeryaha ciidamada xoogga ee Soomaaliya. Warbixinta waxay noo haya Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta adkeysay ammaanka caasimadda Muqdisho iyadoo wadooyinka muhiimka ee magaalada Saake xilli hore la dhigay ciidamo ka tirsan kuwa amniga. Ilaa kala duwan ayaa u sheegay V O A ay wafdi ka socda dowladda Sacuudi Carabiya maanta ay soo gaareen magaalada Muqdisho, kuwaasi oo tagay xarumo dowladeed oo muhiim ah. Wafdigan ka socda dowladda Sacuudiga oo faahfaahinaysa ka bixin dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay taageero siinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Wafdigan ka socda dowladda Sacuudi Carabiya ayaa kulamo la qaatay xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil amni, waxayna tageen xarumo ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya. Ilaa ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay V O A ay wafdigan Sacuudiga maanta soo gaaray Muqdisho ay taageero siinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ciidanka xoogga dalka oo taageero ka hela dowlado kala duwan ayaa la sheegay in Sacuudiga hadda siinayaan taageero dhanka maaliyadda ah, inkastoo tafaasiil aan laga bixin nooca taageero iyo inta uu leeyahay. Haddana si weyn ayaa maanta looga dareemay hakadka gala isku socodka magaalada iyadoo ciidamada amniga la dhigay badi caasimada Muqdisho wadooyinkooda muhiimka ah. Inkastoo dowladda Soomaaliya weli wax tafaasiil aysan ka bixin, haddana ila kala duwan ayaa u xaqiijiyay V O A in wafdigan Sacuudiga maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ay hadda taageero siin doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa xalay ka furmay magaalada Chicago ee gobolka Illinois iyadoo ay ka hadleen mas-uuliyiin badan oo xisbigaasi ka tirsan. Waxaana habeenkii koowaad ee diiradda lagu saaray doorka xukuumadda Biden ay ka qaadatay wax ka qabashada caqabadihii dalka soo wajahay 4 sannadood ee u dambeeyey, iyo weliba kaalinta hogaamineed ee madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Harris, oo iyadu haatan xisbigu u sharaxayo in ay u tartanto jagada madaxtinimada. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay V O A ka qortay furitaankii shirka iyo weliba nuxurka khudbadii halkaasi laga jeediyey waxyaabaha ay daarnaayeen.
Shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ee xalayta ka furmay magaalada Chicago ee gobolka Illinois, dadkii xalayta ka hadlay waxaa ka mid ahayd Hillary Clinton oo khudbad dheer ka jeedisay, waxaana ay soo qabatay xilal kala duwan iyadoo ahayd musharaxi xisbiga Dimuqraadiga ka soo jeeday ee Donald Trump uu kaga badiyey doorashadii madaxtinimada ee Noofambar 2016. Hillary Clinton qodobada ay ka hadashay waxaa ka mid ahaa xoojinta midnimada oo ay sheegtay in haatan aad loogu baahan yahay, iyo guulihii uu gaaray maamulka Biden iyo muhiimadda ay leedahay in xisbigoodu talada sii hayo, sida ay sheegtay in horo loo sii wado hanaanka xuquuqda aasaasiga ah iyo xornimada. Xisbiga Dimuqraadigana waxay ku adkaysay isku duubnaan iyo inaanay waxba kala harin dadaalka ay ku guuleysan karaan doorashada soo socota. waxaa kale oo ay xustay dadka ku mudaharaadayay agagaarka goobta shirweynaha lagu qabanayay kuwaasi oo kasoo horjeeda dagaalka ka soconaya Qasa. Madaxweyne Joe Biden ayaa isaguna jeediyey khudbad laga dheehan karo in uu kusoo afmeerayay hannaankiisii siyaasadeed ee muddada dheer soo socday. Biden waxa uu bogaadiyey xulashadiisii uu 4 sannadood ka hor sameeyey ee ahayd inuu Kamala Harris u doortay ku-xigeenkiisa iyo shaqooyinkii ay qabteen intii ay xafiiska joogeen oo uu sheegay inay kaalin weyn ku lahayd. Ergooyinkii shirka kasoo qayb galay ayaa ku dhawaaqayay inay Biden jecel yihiin, isaguna wuxuu sheegay inuu jecel yahay waxaanu galay khudbad soconaysay muddo ku dhow 10 daqiiqo oo uu si weyn ugu qaadaa dhigay waxqabadkii xukuumaddiisa ee dhinacyada kala duwan sida isbeddelka cimilada, dhaqaalaha iyo qodobo kale oo dhowra. Harrisna waxa uu ugu yeeray inay tahay saaxiibkiisa dhow, waxaanu intaasi ku daray inuu la shaqaynayo isaga oo dadweynaha Mareykankana u sheegay inuu u soo shaqaynayo 10 sannadood ee noloshiisa ugu fiicnaa. ugu dambeyntiina xisbiga dimuquraadiga iyo codbixiyayaasha Mareykankaba wuxuu kula dardaarmay inay doortaan Kamala Harris. Kamala Harris oo ah haweeneyda haatan haysata taageerada ugu badan ee xisbiga dimuquraadiga ee doonaysa inay u tartanto musharaxa madaxweynaha ayaa iyaduna khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeedisay shirweynihii xalayto. Harris waxa ay ku nuuxnuuxsatay qodobada ay ka mid yihiin xuquuqda madaniga ah, wax ka beddelka iyo horumarinta cadaaladda, xuquuqda muwaadiniintu ay u leeyihiin codeynta, sinaanta iyo weliba waxyaabihii uu qabsoomay xukuumadda Biden. mas-uuliyiin badan oo miisaan culus ku leh xisbiga iyo dalka Mareykankaba ayaa xalayta ka hadlay furitaankii shirweynaha ee xisbiga dimuquraadiga ee xalay.
waga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saara Ciidla Nuur oo inala socotiinaysay warbixintaasi ay v o a ka diyaarisay maalinta koowaad ee furitaanka shirweynaha xisbiga dimuquraadiga. aqalka golaha sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga dooday saameynta dhaqaalaha Soomaaliya uu ku yeeshay maqnaanshiyaha lacagta shilinka Soomaaliga iyo weliba muhiimadda ay u leedahay in xilligan Soomaaliya laga sameeyo amaba loo sameeyo lacaga cusub oo u gaara taasoo dabooli karta baahida loo qabo isticmaalka shilinka Soomaaliya. warbixin arrintaasi ee ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Qoysti.
kulan ay yeesheen golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayay uga doodeen duruufaha adag ee ka dhashay maqnaanshaha shilinka Soomaaliga iyo qaabkii iminka loo sameyn lahaa lacag uu dalku leeyahay. kulanka uu shirgudoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare Cali Shacbaan Ibraahim ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda aqalka sare Senator Ibraahim Owgaab Cismaan, kaasoo ka warbixiyey taariikhda lacagta shilinka Soomaaliga, heerarka ay soo martay iyo hadda heerka ay taagan tahay.
magaca shilinka waxa uu baxay sanadkii 1921 xilligii uu gumaysigii Ingiriiska uu meel mariyey, gaar ahaan gobolada waqooyi oo uu ka talinayay, laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15-kii bishii Disembar sanadkii 1962. xilligaas laakiin si rasmi ah waxaa loo qarameeyey 15-kii bishii Disembar sanadkii 1962. xilligaas bankiga dhexe ee Soomaaliya waxa uu daabacay lacag xaashi ah oo ka kooban 5 shilin, 10 shilin, 20 shilin iyo 100 shilin. isbeddelkii labaad waxaa shilin Soomaaliga lagu sameeyey 1975 ilaa 1979, xilligaas oo mar kale dib loo daabacay ama loo cusboonaysiiyey lacagtii hore, balse sanadkii 1983 ayaa daabacay 10 shilin xaashi ah, iyada oo 1989 la daabacay 500 shilin oo markii ugu horreysay. ugu dambeyntii 1991 ayaa la daabacay lacag 1000 shilin ee isku taala, waxaana noqotay tirsigii ugu badnaa ee shilinka laga daabaco abid. caqabadaha hortaagan dib u soo celinta shilin Soomaaliga, jiritaan la-aan shilin Soomaaliga cusub, lacagta shilin Soomaaliga ah ee weli laga isticmaalo qaybo ka mid ah Soomaaliya waa lacagtii la isticmaali jiray ka hor burburkii xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, taasoo aysan jirin lacag cusub oo beddeshay tan iyo sanadkii 1991.
Senator Cabdixakiin Macalin Axmed ayaa isna ka hadlay duruufaha ku hor gudban in la daabaco lacag cusub oo ay Soomaaliya yeelato.
waxaan u malaynayaa teeramkii hore ayay ahayd markii IMF-ta ay noo afargareysay lacagta 40 million oo innagana nala ka rabo inaan 30 million iska bixino. Ilaa xilligaana way soo jiitamaysay oo way socotay arintaasi si lacagta loo daabaco, laakiin lacagta daabicisteeda kaliya uun 70 million maahan, durufo kale oo runtii ku hareeraysana way iska jiraan oo dhaqangalkeeda iyo dalka dhaqaalihiisa xataa ay qayb ka tahay. Laanu adiga marka lagu ogolaado inaad lacag daabacato beddelkeeda lacag adag inaad dhigato weeyaan, laakiin inaad uun iska daabacato adduunka sharciyaha ka jira xagga daabacada lacagta, lacag inaad iska daabacato keliya laguma ogola. Marka waa inaad $1 haddaad hal shilin daabacayso oo lacagta Soomaali shilin Soomaaliga ah beddelkeeda lacag adaga waa inaad meel dhigataa ama dahab ah. Marka taa waa kala unduruufahaasa ku gadaaman, ha yeeshee annaga miisaaniyaddeenu ilaa hadda waxay ku salaysantaa dollar. 2015-kii baarlamaankii jiray baa miisaaniyadda in laga dhigo dollar ogolaaday. Wixii xilligaa ka dambeeyey miisaaniyadda dalka waxay ku salaysan tahay oo budhig u ah waa dollarka lagu qaadaa. Dollarkayna maxaa la yiraahdaa miisaaniyad ku tahay shilin Soomaali marka muctabar ah oo dalku leeyahay oo hadda dalku ku xisaabtama dhaqaale ahaan ma jiro. Inkasta oo reedka shilin Soomaaliga uusan isbedbedelin oo uu runtii thaabit yahay marka loo fiirso dowlado badan oo adduunka, shilin Soomaaligeena tacbaanka ay aada isuma bedbedelo hal meel uu iska joogaa.
Senator Deeqa Xasan ayaa dhankeeda ka warbixisay ahmiyadda ay leedahay in la daabaco lacag cusub oo ay Soomaaliya yeelato.
Ahmiyadda lacagta ay leedahay, qof walba ayaa og lacagta ahmiyadda ay leedahay, sarifka xaggiisa oo kaleeto waxay aada muhiim ugu tahay dhaqdhaqaaqa lacagaha, oo qofku wuxuu helayaa in uu markuu wax iibsanayo uu lacag uu sarifan karo. Lacagta hore Soomaaliya marka waxay lahayd jajab badan ay lahayd oo sarifka xaggiisa ka caawinaysay. Inkastoo hadda wararkan soo gaara ay sheegaan in 20,000 lasoo wado, 20,000 halka dollar waxba ma dhaafto, waayo markuu qofkii wax iibsanayo hadduu 20,000 u dhiibo wax loogu soo bedelo u baahan yahay, waxaa laga yaabaa inuu u baahan yahay 20,000 inuu meelo kala duwan wax kaga soo iibsado. Marka waxay caawinaysaa haddii uu sarif la helo in uu sarifki fududaado. Waxa kale shaqo abuur u tahay, hadda waxaa xiran oo kale aan shaqaynaynin oo lacag qalaad keliya isku bedela qaybihii suuqa ee sarifka lacagaha oo isagana gaab isku yimid. Waxa kale ay dhiirigelinaysaa dhaqdhaqaaqa badeecada, iyadana dhiirigelinaysaa, waxay kordhinaysaa suuqa badeecadaha kala duwan iyadana kordhinaysa haddii la helo. Waxaa kale caawisaa, waagi hore waxaa jiri jirtay bangiga kaydka bangiga ganacsiga kaydka Soomaaliyeed oo lagu kaydsan jiray dadka lacagtooda ay ku urursan jireen, hadda waxay noqonaysaa dollar mar maalinba meel uu taagan yahay kayd oo bangi ma geli karo. Marka xagga kaydkana way u fiican tahay.
Wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya waxaa meesha ka baxay isticmaalkii lacagaha shilinka Soomaaliga, taasoo marba marka ka dambeysa sii dabargo-aysay, waxaana hadda dalka laga isticmaalaa intiisa badan lacagaha danabaysan ee taleefannada la isugu diro. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isagoo ku sugan magaalada Tel Aviv ee saacadihii dambe Isniintii shalay sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee Benjamin Netanyahu uu aqbalay hindisa Mareykanku garwadeenka ka yahay ee lagu rabo in heshiis saaxiibada lagu joojiyo lagaga gaaro dagaalka Qasa, isla markaana haatan ay Xamaas u taalo inay aqbalaan. Hadda waxay la taalaa Xamaas inay si la mid ah sameeyaan kadibna iyadoo garab laga helayo dhexdhexaadiyeyaasha Masar, Qadar iyo waliba Mareykanka, si la isugu yimaado oo hanaanka loo dhammaystiro, ayaa Blinkana uu sheegay wafdiyaarnada inkastoo aanu soo hadal qaadin tabashada ay qabaan Xamaas in laga hadlay. Militariga Israa'iil ayaa shaaciyey in meydka 6 qof oo ka mid ah dadkii la haystayaasha ahaa laga soo saaray Qasa. Booqashadiisan 9aad ee Blinken ee uu ku tegay Bariga Dhexe tan iyo markii uu dagaalku Qasa ka bilaabmay bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 ayaa imanaysa, iyadoo Mareykanka, Masar iyo weliba Qatar ay doonayaan inay dhammaystiraan heshiiska xabadda lagu joojinayo isla markaana lagu soo deynayo la haystayaasha kaasoo dhex mara Israa'iil iyo weliba Xamaas. Kadib markii uu ka baxay Israa'iil ayaa uu jihaystay dhinaca dalalka Qatar iyo weliba Masar, soo halkaasi ugu sii yeesho wada xaajoodyo dheeri ah. Maraykanka ayaa sii waday hindisaha uu garwadeenka ka yahay intii lagu guda jiray ee wada xaajoodyada xabadda joojinta ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Dooxa. Doodaha ayaa lagu wadaa inay dib uga bilaabmaan magaalada Qaahira toddobaadkan. Bilinkar ayaa sheegay xataa haddii Xamaas ay aqbasho heshiiskan ay weli jiraan, arrimo cakiran oo u baahan go'aan adag oo ay qaataan hogaamiyaashu walow aanu si gaara u tilmaamin. Weligayo Ismaan u dhiibin ayaana bilinkan idhi mar la weydiiyey in waqtiga la qaatay heshiiska uu dhammaan doono. Waxaana kulan foolka fool ah oo qaatay muddo 2 saacadood iyo baran la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. Afayeen u hadlay xukuumadda Israa'iil ayaa u sheegay warfidiyeenada Isniintii in Netanyahu uu si adag u taagan yahay mabda' ah in ciidamada difaaca Israa'iil ay sii wadi doonaan joogitaankooga marinka Philadelphia ee xuduudda u dhexaysa marinka Qasa iyo weliba Masar si looga hortago, buu yidhi, waxa ay ku tilmaameen soo laabashada Xamaas iyo hubka dilaaga. Xamaas ayaa hore ugu eedaystay Netanyahu inuu yaraysanayo dadaalada dhexdhexaadiyaashu ay wadaan. Sami Abu Suhri, oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee Xamaas, ayaa ka soo horjeestay sheegashada inay jiraan calaamado hore u socda kadib 2 maalmood oo wada xaajoodi ah oo ka socday Qatar oo ay ahaayeen kuwa aan muuqan. Waxaa sii kordhaya hannaanka degdega ah ee lagu doonayo in heshiiska lagu gaadho, iyadoo cabsi laga qabo in gobolka uu ku fido haddii Iiraan iyo weliba xulafadeeda Lubnaan ee Xisbullah ay kaga argoostaan Israa'iil ee dirkii sarkaalka sare Xisbullah ka tirsan ee ka dhacay Beyruut, iyo weliba hogaamiyaha siyaasadda ee ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ee dilkiisu ka dhacay Dahraan. Israa'iil ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka Beyruut, balse ma aanay sheegan in midkii Dahraan ka dhacay, inkastoo si weyna loogu malaynayo inay fulisay. Meydadka 6 la haystayaala oo ay ku jiraan 5 qof oo hore loo shaaciyey inay dhinteen ayaa laga soo saaray Khan Yunis oo ku taalla koonfurta Qasaab. Militariga ayaa sheegay in howlgalkan ay fulisay hay-adda amniga gudaha Israa'iil ee Shinbeet. 6 qof ee la haystayaasha ayaa ka mid ah 250 qof ee afduubeen kooxdii weerarka ku qaaday xadka 7-dii bisha Oktoobar, iyagoo halkaasi ama weerarkaasina ay ku dhinteen ilaa 2,200 qof oo u badnaarayd, halka weerar rogaal celis oo Israa'iil ay qaadayna ay ku dhinteen in ka badan 40,000 qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaasoo u badnaa haween iyo caruur, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in dhimashadaasi ay ku jiraan kumanaan ka tirsan ururka Xamaas oo ay halkaasi ku dileen. Xuseen Axmed Saalax waa orodyahan reer Jabuutiya oo ku magac dheer Axmed Saalax isla markaana ka fadhiistay orodka ayaa orodyahan reer Jabuutiya oo magac weyn ka sameeyay amaba ku yeeshay koobkii orodka ee lagu qabtay magaalada taariikhiga Hiroshima ee waddanka Jabaan sanadkii 1988, isagoo galay kaalinta koowaad, sidoo kalena orodkii lagu qabtay magaalada New York sanadkii 1988, sidoo kalena qaaday bilada Silverka, iyadoo kasoo galay dhinaca militariga orodkaasi oo sidoo kale 3 jeer qaaday koobka orodka militariga adduunka intii aan la joojin. Waxaanu haddaba waatan Axmed Saama Xuseen Saalax uu uga waramay V O A xilliyada uu soo maray iyo weliba waxyaabihii uu ka xasuusto oo ay ka mid tahay in xilliga uu tartanka ka qayb gelayay waddankiisa la garan waayo maadaama xilligaasi uu 7 jeer waddanku ahaa. Waxaa wareysiga la yeelatay wariyahayaga Sagal Saciid Faarax.
Mahadsantahay Sagal. Ciyaaraha olombigu waxay kaga duwan yihiin ciyaaraha kale oo dhan, waa adduunka ciyaaraha ugu weyn weeyaan, waxa kale oo dhanba way ka horeeyaan. Meedayda aad qaado iyo qaybgaliska aad ka qayb gashaba wax aad ilaawi karta waayo ma aha, waayo wax ka dambeeyaana jirinba oo dee ciyaaro ahoo ka hadhan hadiid halka. Waxay xasuusiyaan waddanka aan uga qayb galay Jabuuti aan ka imiday, waayo had iyo jeer waxaad ka fikiraysaa naftaada, kama fikiraysid, waxaad ka fikiraysaa waddankaaga.
Marka adi bilowgaaga orodka dhinaca militari ka yimid?
Dhinaca militari ka yimiday, dhinaca militariga oon garada garanaynin inaan ahay dee mataqaanaa dee orodyahan, dee qolka waradan baaraabaana qoladan buudda baana yaan ahay lay qoray de qof qoladan buuda cirka ka soo dhacayso ma orod baa lagu talagalay ha barashid barashidkii un baan mataqaanaa ninkii aan idhi halkii qoladii ka soo horeeyay oo adal soo qaatay oo oodkii aad barashidka baa lagu yaa lagu bartay qolkaana gaar aan ahay tatay ninka Albert la yaloon haysto diyaarada waani ku sheego 2 goor bay noqotaa 6 qof bay qaadaa kol 30 bay daadisaa kol 30 oo 30 kii hore ka daadisay markii ugu horeysay iyo sadalkaygii dambana laga daba daadi sadalkii hore oo rafanaya iyana anigu dhaadhaxayna ilaa dhaadhaxay sadalkii dambana waan ka badiyidi adana allaasi ma duubto kuwii ugu horreeyey ee si dhaadhacay iyaman dhaafin
marka ha ciidankaad ahayd marka meel baa la idiin keenay raaci horada ka dambayseen iyagaba dhaafta halkaa baa
lagaaga qaaday gaalka baa yidhi mataqaana albert layado kabtan ahaa oo aagaa dee faransiiska nafii haystay ninkaa kolkaa buu yidhi ninkani waa nin khatara weyaane hal qaado ateletka loo geey halkaaba raborka ka helay ururka militariga waba linku kadib ligaba joojiyeba saddex gorolka badiy iska jirta saddexdaa gool hadda dhaadi armeyga waxaaba tahay nin boqor hooyadeed oo kuma soo noqotay
shan iyo siddeetankii waxaad qaaday kii harashima oo jabuuti iyadoon la aqoono kaasi
maxbiis iska ahaa halkani waa kudii mooda orashima oo adduunka o dhan baa isku yimiday halkaa waxaa loogu dhigay orashima waxaa loogu dhigay ahayd waxa weeyaan bamkii lugleerkii hakoolka waagu ku dhacay meeshadii iyoiyo hadoo looga dhigayey meesha yani ilow si loo iloobadi xasuuqii baa lagu ilowsiinay dadkani oo layidhi halka ha laga dhigo hubka dimoodka ha dee
kaalinta kowaad baad gashay jabuutina markaas wax yarbay calanka haysataa jabuuti baa la
doondoonahaysataba kulkaa waaka dee laisku yayacee layidhi dee xagee tahay jabuuti dee kaarki baa la eegay kaarkeeni dee inagu dhul yar baan leenahay ilaahay unoo barakeeyey low yacdan baan raacnay soomaaliya umaan nacnay dee aaway meesha laleeyahay aaway dhiganku ordayay aaway ka socda sidaa la aljigeed inta qof ii timid ee gaalo iyo mataqaanaaye bal ninkan aan soo
arwarbaahintii dhan baa kuu soo
aragnay warbaahinta dadkii kale caadiga habal bal ninkan aan soo aragna anigu jabaan lagama yaaqo qof madow iyo waxaas iyo orday lagama garayba
wadankiina wadan la yaqaano ma aha
wolkam aha waagaana maratooyada iyo warkaan baa bilownay dad madow oo maratooya yaacaba annaga ugu horeynaba haddii aan been aan sheeginayn ethoopia naga horeysa de ethoopiana dhulkan maba ay tegeynba kolkaa waxa weeyaan waa anigan madow haddana meeshaan ka imid la garanay la aljigeed iyay intaas oo journalisto naga celiyayda journalistadii aqalkaygiibaa askar la ii hor dhigay oo layii dukan wudaalan yahay doona boqol security ahaanba
marka jabuuti sharaf bay marka xilligaas maadaama xoriyadda ay qaadatay wax yar ka hor wadanka sharaf weyn bay u ahayd
yacnaa waxaan dee sharaf la odhanin bay ahayd oo diyaarad baa lanoo dhigay sacuudiga madaxweyne xasan guleed diyaaraddii shiyaa lanagu soo doonay ministerka marka minister de sbor ahaa oo u dhintay jaamaca yaabe ayaa diyaaradaa soo qaatay de faransiiska ka imanayna ma faransiiski aan ka imanaynay diyaaraddii madaxweyneha halkaabay noo taalay kolkaabaan ku soo wareegnay diyaaraddii madaxweynaha subax baan halkaan imidnay diyaaraddii madaxweynaha anagoo la soconno kolka dadkii baa lasuga la uriyey oo laantaydii oo loo soo labisay baa xaka raborkad waan garan waayo salma asaba baqay islaamtiina waatan allah naxariista marwadii madaxweynaha yaa la garab joojiyey dewa salaamo ma garayo
maadaama dumarkii lasoo wada oo
lasoo wada maxay islaantii madaxweyneh waan dee xishoonaya dee yacnaa warjigabax dee oo dee
marka markaa salaatay xaaskaaga inay taha umaa salaatay
ma arag uma garanayn waayo waa la bedilo dhar badan oo si kalaa loo xidhay islaantii madaxweynahana waa la agga dhigay dee islaantii madaxweyne islaantaadi ag joogta iyo halkan baa la keenaya ismaba odhan kolkii dambe aan timiday tiri de maxaad saa igu gashay oo iyadaha sokaasabtaan caasha boqora ad fadhiyo joogaheed dharkan oo dhan laii xidhaye dee waa lagu bedilan kaidhi anigu wallahi kuma garay
wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediga xeryaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u a da dhadhaab ee ka soo gasha muwjada f m ka 1.67 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa shaqola-aanta ka jirta xeryaha dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelan karta mustaqbalka jiilasha ku nool xeryaha qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan weli helin raashinka gargaarka ah oo ka warbixiyay duruufaha ay ku nool yihiin kama marno xubintii shaqhsiga u toddobaadkan marti ku yahay abaadir xuseen isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha oo ka warbixin doona siday uga shaqeeyaan gudaha xeryaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool kumanaan dhallinyaro ah oo u badan soomaali kuwaas oo fursado waxbarasho oo bidaasha ka helay iskuulada ku yaala xeryaha oo si toosa ay u taageeraan hay-adaha waxbarashada u qaabilsan hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n h c r jiilashan qaxootiga ah oo duruufo adag wax ku bartay ayaa shaqola-aan xooggan soo wajahday sannadihii tegay waxaana aad u yaraaday fursadihii lagu shaqaaleyn jiray dhallinyarada wax ku bartay gudaha xeryaha taas oo rajaxumo badan gelisay jiilasha xeryaha ku barbaaray iyadoo shaqola-aanta dhinacyo badan ay ka taabatay daayartan ku nool xeryaha kuwaas oo ku naawilayay isbeddel dhinaca nolosha ah qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha wax ku bartay ayaan ka wareysanay heerka ay gaarsiisan tahay shaqola-aanta ay ka cabanayaan daayarta ku nool xeryaha waa kan saalax asad cabdi oo la hadlay barnaamijka caweyska ee warbaahinta v o a
oo waxbarashadana waxaan dhimay 2018 marka niyo horta sidaa dhallinyaro dhallinyaro badan ani keligeyga mihi oo waxaa jirta oo waxbarashada ayagana isla dhammeynay mar hore oo ilaa haddana niyo shaqola-aan ay hayso oo sidii horta u dhacay cudurkii koroonaha hay-adihii macnaha shaqo soo saaristii iyo sidii loo shaqeynaa bay ku yaraatay oo dhinac dhaqaalo daro a soo koro dhama fahanta haddana niyo haddii dhallinyaradiina waxaa jirta dhallinyaro qaar ka midi oo annaga asxaab ahayn oo wax isla dhammeynay oo shaqola-aan ahayd oo waxaa jirta guursadeen markay guursadeen haddii markay guursateen waxaa lagaa rabaa inaa oo qof mas-uuliyad aa qaadi karta aa noqoto oo reerkaagana aa biili karto marka dad had waxaan arkay ayaga oo hormareen oo guursadeen oo maantana ku guurla oo reerkooda familkooda ay ku kala tageen oo dhaqaalo daro iyo shaqo daro dirta darteeda marka arintaas ay jirto dhinaca kale waxa waa hadii dad walba waxa waa dad kale ku tusaal qaadana dadka kale dhalinyarada kale hadii guurku ay ka cabsanaayaan oo ma guursan karaan sababtoo ah waxa arkaan dadka saxaabtooda xaaladda ku dhacday marka arintaasna way jirtaa oo shaqo la'aantaas ka cabaneena shaqooyin way jiraan oo soo baxay mararka qaar shaqadaas markay soo baxdan intaas oo kuna oo ama intaas oo qofa apply gareysanayso oo hal qofa laga yaabo inuu helo marka qofka haduu shaqo helo waxa iska arkay qofka shaqeeyo anaga ku farxanaa dheen walaalkeen marka waxa waaye hadda hadii oo shaqada la helo xitaa inuu shaqo oo waxa iska noqonaysa oo qofkii hadda u badato 8,900 oo dhinacan lacagta Kenya in lagu qaadanayo ma fahantay taasina hadii ma noqoto qof oo dhalinyaro ama family ka afin karo ninkana dhalinyaradan waxa waaye low mid waa low option waana nin oo la soo kori oo family leh ma fahantay boyntigan waxa waaye adiga wixii wax lagu baray oo lagu soo korinayo oo lagu soo dadaalay beri inaa wax anfacdo marka 8,900 nin oo reerkiisana kaafiso asagana wax ka dhaqan karo ma noqonaysa ama qof guur inuu ku fikiro xitaa maaha because 8,900 qof helay guur maskaxdiisa hal mar ma soo gelayso laakiin ninka raga hadii uu dhaqaale ama wax ama shaqo ninka raga horta waa inuu shaqeysta hadii shaqadii la haynin oo shaqada hadda heshin ay noqonaysa shaqo oo madax ka taabasho oo 8,700 lagu qaadanayo ma noqonaysa shaqo
waa tahay shaqo la'aanta ka jirta xeryaha oo idinkoo wax bartay noloshiina caqabada ku ah bal ka waran saameynta ay ku yeelan karto in kumanaanka ardayda ah ee haatan wax baranayo
kumanaanka hadda ardayda wax baranayo oo hadda saan hadda waxbarashada wado ayaga xitaa waxaa laga yaabaa inay waxbarashadaas niijab ka qaadaan waayo waxay arkayaan dadkii ka horreeyay walaalahood ahaa oo wax soo bartay oo maanta ayaga markay waxbaranaya iskuulka u socdaan qaar waxaa laga yaabaa inay oo markay waxbarashadii dhameeyeen shaqo markay waayeen waxaa laga yaabaa inay ku biiraan balwad balwadan qofka markuu ku biiray waxa u keenayso wax oo shaqo haduu waayo ninka soo shahaado oo wato oo form 4 oo soo dhameeyay oo shahaadadiisana wax ku qabsan karin oo waraaqad camal u wato dhibaato weyn ay leedahay marka adan arinta kale jirta waxa waa dhalinyarada waa aragtay waxay noqdeen wax tahriibo haddana si walba horta markaan waxay noqdeen xariiq qaxootiga wali siibo xariiq qaxootiga waxa ku soo badanay tahriibka
aad u maasan yahay kaas wuxuu ahaa Saalax Asad Cabdi oo noogu waramay gudaha xariiqaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari Umar Xasan Cabdi wuxuu ka mid ahaa dufcadii ugu horreeyay ee ka soo baxay dugsiyada sare ee xariiqaha wuxuu ka waramayaa isbeddelka ku yimid fursadaha shaqo ee horaan hay'adaha ay uga faa'iideen jireen dhalinyarada xariiqaha wax ku bartay inkastoo Umar Xasan uu aaminsan yahay in tayada waxbarasho oo isbeddel ku yimid ay qayb ka tahay shaqo la'aanta ka jirta gudaha xariiqaha
waxaan ku noolahay xariiqaha qaxootiga ee dhalab runtii markaan ka hadlo xaaladeena waxbarashadeena iyo xaalada aan soo marnay anigu waxaan ahaa ardaydii 2007 ardaydii dugsigii sare ka baxday runtii waxaan haysanay waxbarasho aad iyo aad tayo leh iyo fursado shaqo oo aad u dhiirigelin macnaheedu noo dhiirigelinaysa hadii qofka kasoo wax barto inuu hor shaqo u keenayo dabcan markii loo barbardhigo xaaladda waayidan dambe runtii waag hore aan dib ugu yaraabtay wixii 10 sano ka horay inta badan marba markii sii horeysay waxa noqotay hay'aduhu aad iyo aad ay ugu dhiirigelinayeen bulshada caawinteeda xagga waxbarasho noqoto xag shaqaha noqoto isi kastaba aad bay u wanaagsaneyd inkastoo 10 sano u dambeeyay mar markii sida meeshay sii liidanaysay marka xagga shaqooyinka markaan dhaho shaqooyinka waa la soo dhejin jiray waa codsigii qof walba geysan jiray nin walba aqoontiisa oo ayaa lagu qaadan jiray wax hadaan dhihi karo waa qofkaas qof lagu riixay ama qof hebel ah macna garabeeshan oo kale ma jirin run ahaantii nin walba waxbarashadiisa iyo maskaxdiisa aqoontu lahaa ayuu ku meel marayay taasna waxay dhiirigelinaysaa dufcadinka laga dambeeyay oo iyagana ku dhihi niyad macnaha u helayay si hadii markay waxbarashadooda ay dhameystaan iyagana inay hor shaqo ka heleen taasna wax dad badan ayay dhiirigelinaysaa
waayay cumarow goobaha sida gaarka ah fursadaha shaqo ee ardayda qaxootiga ay u heli jireen halka bay ahaayeen
runtii waxay ahaayeen hay'adaha kala duwan ee fursado badan ka soo bixi jireen sida UNHCR maal dhalinyaro tujoona ayay siiyay shaqooyin jireen sida hay'adaha kala duwan inta badan hay'adaha ka noqotay masaba noqotay jidis ha noqotay way fura badan yihiin hay'adaha inta hay'ad kastana fursad bay leedahay wax hadda waydan jiray iyo wax u dhumin ma aysan ahayn runtii ardayda waxbarasho xitaa aad bay tahay waxay aad bay niyad fiican iyo ardayda xilliga joogtay ay u lahayn sababtoo ah nin walba wuxuu jecel yahay markuu wax barto inuu shaqo helo oo manafacad u keeno sababtoo ah inta bar wax loo baranayaba waa inaad horta nafsadaada iyo wixii inta kula xiriirto dhan ay macna ku intabacayaan marka ardaydii runtii dhibcadii laga dambeeyay dad markaa joogiba si aad ayay waxbarashada wallahi loo danayn jiray waxbarashadeenu mid aad iyo aad tayo fiican oo lagu isku halleyn karo oo la hubo banaanka taalla ayay lahayd waagaas runtii ardayda hadda joogta xilligaas ardaydii joogtay wax isku dhow iyo wax lasu soo qaban kara midna ahayn taya ahaan iyo aqoon ahaan dhinac kasta waxaa laga fiiriye ardayda xilligaas joogta ayaa aad iyo aad uga qoomaneed kana taya fiicneed marka loo bardhigo dadka hadda ardayda haddan joogaan runtii hay-adaha macnaha difrensigooda waxa waaye may kula duwan yihiin waagaas hay-adaha si aad ayay ugu dhiirinayeen caawinta iyo garbistaaga qaxootiga rusadooyinka xagga shaqa iyo xagga waxbarasho waxay noqotoo dhammaantood fiican ay si fiican bay qaxootiga ay ugu dhabtaagnaayeen
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cumar xasan cabdi oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya tan iyo 2019 waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii sanadlaha ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ku jira xeryaha taasoo qasabtay in adeegyo badan oo muhiim u ahaa qaxootiga aad loo yareeyo ismaaciil maxamed aadan waa arday barta galaaska afaraad ee dugsiga sare wuxuu ka walaacsan yahay shaqola-aanta xilligan ka jirta xeryaha balse wuxuu sheegay inuu rajo badan ka qabo inuu u shaqo doonto dalkiisa hooyo maadaama fursadihii shaqo ee ka jira xeryaha ay aad u yaraadeen
ismaaciil maxamed aadan aa dhaha magaciida waxaana dhabartaa iskuul waxaana galaaska fonfo waxaan rajeynayaa hadda iskuulka markaa bogeyna oo shaqa hela saas ina dhahaysan maumaleynaya inkastoo oo dadkii igu horreeyey oo iskuulka bogey fonfoga oo naga horreey naga weyna ay haddana shaqala oo xaafada iska joogo derbi baagamoodeska meelaha iska socda marka uma maleynaya marka inaa oo hela macnaha saasan dareemaa inaa shaqa helina camal oo shaqo abuur inaa helnana waa rajeynayna marka cabsiaa dareemayna marka dadaalkeenina oo fursado shaqo magaalka ka jiran aan dareemayna saasaa dareemayna inaa helin marka amigeen waxaa marka inaa bedelna nolosheena 12 sana waxaa baranini marka waalidiinaan sugaa inaa oo shaqo camal a helna oo nasoo garab tahna intaasu sana oo haddana inaa anaga garab istaan u baahan marka umaleyna marka inaa haddana cabsin waa dareemayna shaqa awurna inaa helina waa rabna marka dad wax barta oo dadaalayna waa nahay marka culees badanaa jira hadda marka haddana waxaa jira dhalinyaro badan oo inta qaxootiga wax ku barta haddana oo inta shaqa ku oo baxay muxuu soomaali u laabteen oo shaqa meesha ka heleen marka anaga inaa waddankeena ku laabana rajeynayna oo meeshaa shaqa a ka helna marka isbedelka iyo horumarka ka socda inaa qeyb ka galnaa rajeynayna ka naqana marka saasaa rajeynayna
waa xagaag aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa ismaaciil maxamed aadan oo ka mid ah ardayda wax ku barta gudaha xeryaha waa hagaag waxaa soo gaanay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos a idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo sida igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay abaadir xuseen isaaq oo afuundi ka shaqeeya dhismaha oo aan ka waraystay shaqola-aan soo food saartay dadka dhismaha ka shaqeeya ee xeryaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qoysas ku nool xeryaha qaxootiga oo aan haysan kaararka lagu qaato raashinka deeqda ah oo nolol xumo ka cabanaya haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya inay shaqola-aani soo wajahday kadib markii ay yaraadeen dadka guryaha dhisanaya oo ay sabab u tahay dhaqaale xumo ka dhacday xeryaha oo dhan abaadir xuseen isaaq oo xirfadle nolosha qoyskiisa ka maarayn jiray shaqo dhismaha ayaan ka waraystay sida uu hadda yahay xaalka qoyskiisa oo markii hore xooggiisa ku tiirsanaa
inta ka hor qaxootiga waa iska fiicnaay oo wax dhib ma ay jirin hadda labadan bilood oo hadda aan ku jirno saa'id ayaas isii halaabahoyaa hadda wax gacan aan ku hayna ma laha annagu dhammaa rafaadsan guriga markiin tagno islaantaabanu waanaa qoysaa wax gacan aan ku hayno ma laha qaxootigii wax yaala ma le indhahaas ku haastaa kaala shaqo umaada waxna dhaha ma le annagu dhan waa sikalesikalaanba iska nahaybo saas waa sheekh
faahfaahin iga sii xaaladda qoyska uu xilligan ku sugan yahay
wallaahi xaaladda qoyska aad iyo aad siiga liitaa wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha ilmaha meesha joogaa jajabood ayaa guriga ii joogaa wax gacan kuma haayo si wax is yeela ayaan garan la ahay arrintii wax gacan ku hayn maoo dhana wareer taagan wareeran suuq waa tegaynaa waan galbanaynaa waan tegaynaa waan isgalbanaynaa owel guryaha maxaan ku dhisayni 5,000 ayaan ku dhisaynay 5 centimeter 10 ruuxaad ku gelaysin 10 ka ruuxan 5-5 camal aan u qaadanayni hadda sidii owel waaba iska fiicnaa hadda wax gacan ku hayno ما جيران ني وحدات واحد ويدسي واسيده
محاد كشقين جرتي ادغو ابادرهان اول او شقاله محاهد
اني شقلي فوند لي اهان جتي فوند نمان كشقيسن جري قوتي انت سو غلي فوند لن كشقيسن سومال مركن جوغي حمالي ايا اسك اهي مركن قوتي ان سو غلي فوند نمان برتي الهي واي او غرغاري وا سو بران كخاتي هذا واحد قاعد كواي ملا واسك فدنا علمي واحد ترى ملا سبعة كتو مانا وباح ومانا وباح واحد قاعد كون هاي ملا نيو ساسا جتا
إم سبل أذاد شغل عنتي هذا
والله أنا قاعد محاوى صدح بلاد عمر شغل أنا أهي واسك فدنا أنا قبلن وفنديال سبعة كتو سوكلينا واحد قاعد كواي ملا
محاس وباي أنا شغل عن غطان
والله دولك حقيتني آد آد دعسيني هاي واحد قاعد أنت كواي مو واحد واحد قدرها ما بلها أبو magaaladii si ay tahay xaaladeed waa garan laanay doolka la tiis ees u dhacay wax wax gadan male ku tukaanleeyay tukaankooda iska fadhiyaan wax gacan ku hayn male waa kornoolay meesha nina shaqo soo heela mid shaqo ma soo heelaayo waa kornoolay hada ninkii lacagta lahay hada lacagtiisa isku meel dhigti oo shaqo asgali unug intee ka shaqeynayna meel ka shaqeynayna male nidaam xumo ayaa meesha ka jirta wax oo shaqo yaala malahaniyo
shaqala aanta ma waxa sabab oo dhaqaale xumo xiriir ka dhacday
dhaqaale xumo oo xiriir ka dhacday ayaa sabab dhaqaale xumo xuna dhacday iyo dollar iyo dollarka wax gacan ku hayna malaniyo
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay intii aad shaqala aanta noqotay maxaa kamid ah
wallahi maxaa kamid ah sabab aan li dhahaynin guri marka tagto murug kale ku sii dheer oo wax aad cuntada aad helayn kaarkiin noosinayn waxba aan ka hayn wallahi dhibaato inta dhibaato ka weyn ma laha ilmihi inaga iska waran midbo meel aan u kacno ayaan garan laanay
sidee ku heshaan cuntada aad karsataan
cuntada aan karsanayo inta aan ka helna wax kale gacan kuma hayno iyo inta aan ka hayna cuntadeeda moordigaas oo sideede ilmo yar moordi ma cunayn caan laga raba goosaar la raba goosaar gacan kuma hayno aanihi oo ilmihi aan u gadan lahayn shaqadii hadaan wayn inteen aadna haween ku dhawaan waa nafsi moordiyas oo sideed ah an isku cunaniyo
qoyskaaga ma adiga kaliya ayuu ku tiirsan yahay mise waxa jira qof kale oo shaqeeyo ku caawiya
walaa qoyskii aniga kaliya ku tiirsan yahay cid kale oo garab isiinaysa dibadda wax ii jiray ma laha xoogeeyay ku tiirsan yihiin hadda aniga waxaan soo gaa moordiyas leen dhaqaana wax kale oo garabna siina ma haysan aniga ku tiirsan yahay dad kale oo dibadda la jiray ma leh
ragina shaqada ka shaqeyn jiray marka la isku keen daro dhamaantiin saddexda xiro miqaad ka koobantiin xagga reersi miqaad ku qiyaasaysaa qof
wallaahi billaahi dheer markii aan khayaato 400 500 meelahaasan dhannahay ifana waa kusii darantahay iyadana waa qocotiga cusub waa kusii darantahay aadan badan fuundi dayno qashin aan u joogna saas waa jirtaaniyo
shaqada gurudhiska ama fuundiga miqa sano ayaa ka shaqeynaysa
19 sano ka shaqeynay qocotiga markii soo galay aniga fuundinimaan bilaabay fuundinimaan ku shaqeysanay waxna kala socdo male waa iska fadhinaa fuundinimaas lan ka shaqeysanay wax dibadda noo jiro no gargaarayna ma jirtaniyo
bishii meeqa lacag ayaa ka heli jirtay intaan shaqadu istaagin marka la isku dardaro wixii maalintii ku soo gala maalin kale baad ku soo gala bishii markay dhammaato markaad isku dardarto meeqay dhammayd
bishii marka la isku daro adiga 20,000 ama 30,000 meelahaas ay soo galaysay marka la isku daro bishii la isku dhuro 30 meelahaas ay soo galaysay hadda wax isoo galo maba lahabo biilkiyaaba qaata biil laga jooga moordi qaliix lama cun karo niyo walaalo
lacagta bishii ku soo gali jirtay maxaad qoyska ugu iibin jirtay
qoyska maxaan ugu iibin jiray briisan tukaamanka gaday saliid iyo inta inasis weena gooyi yaanyaal ugu soo gada bardhaal ugu soo gada adiga caanaa lagu soo gaday gada caanaa soo gali hilibaa soo gali wax kastaa soo gali adiga lacagtii saasan jibeen jiri hadda wax gacan ku hayna ma lahabo
labadii bil ee u dambeysay meeqa jir ayaa shaqo heshay
wallahi labadii u dambeysay meer ha markii tira hal maalinaan hela inta kale maba helaayibo wallahi lacagtii soo gashay labada bil hadaan ku sheego lacag aad u yar macno aan lahayn oo hadaan qiyaaso 7,500 meelaha ay soo galaysaa
markaad shaqeynayseen halkii mar meeqa ayaad ku shaqeynayseen halkii maalin
halkii maalin guriga 5 meter markiisay 5,000 ayayna dhahayn ka badan hadaan yiraahno nama ogola dadkii guriga loo dhisay 5,000 ayaan ku dhisayni guriga 4 meter 4,000 ku dhisayni deerka metrkii 500 ku dhisayni saasan wax ku dhisayninyo
lacagaha marka hore bisha ku soo gelayo aad sheegtay inay 20,000 iyo 30,000 u dhexeeyeen ma dabooli jireen baahida qoyskaaga
ma dabooli jirin waa anugu macbilayn jirin waa asiga macbilayn jirin xoog leen ku socon mayaane wax dabooli jirin ma lahaniyo saas ayaan ku wadnay lacagta saasan ku wadin wax daweel kar malaha
laakiin nolosha qoysku way hagaajin jireen wax badan bay ka qaban jireen qoysku qos fiican buu ahaa
qoyska qos fiican saa jibli laga dhahay waa laga aamusnay waa la xurmeynaa maana meesha hadal liira alfi fiirsado wax kale wax toosa malaha
xaaladan hadda aad ku sugan tahay mid lamida ma kula kulantay inta xariir joogtay
walaa hadda aan ku sugnahay intii aan xeerada aan joogay ilaa ka aminkan weligaa tano kale maba iso mirin waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa na galbaniyo noo dhanba si kale shood aan asagoon qaadna waa baniyo shood in asagoon qaadna waa bu hadda ilmahaada wax aad siin karin moordi la cunaa maalin kasta moordi la seed waa kaa guy ani 15 laan dhahay maanta moordi markii raashin cawada la saaro awadan murti lama cun karo isbeddel u baahantay isbeddel ma haytana saasana yeelaysaniyo arintaas ajita
kaasi waxa uu ahaa abaadir xuseen saaq oo marti ugu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xiriyaha qaxootiga waxa ku nool qoysas aan iyaga wali qaxootinimo loo diiwaan gelin oo aan haysan kaararka qaxootiga ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee laga bixiyo xiriyaha dadka oo aan lahayn ila dhaqaale oo kale ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inay la yihiin raashin ay caruurtooda dabka u saaraan abbaay cali cabdulqaadir oo ka mid a dadka aan kaararka haysan ayaa ka hadlaysa dhibaatada nololeed ee haysata qoyskeeda
waxa ma haysta baahada iyo dhibka iyo dheerad ee waxaan haysta ma leh dad qaraabe inta iima deqin dhibkay saasaa ku badaday nolosha bawada maxaa le waaye markii ana see tahay ana dhaa shaqaba shaqada daasoo waa islaanka le waxaysawaaysa islaanka dhahadiisa isugu noolahay maxa wax kalad anaa hasta ma laha dadka weli hadda ku hor nan ana wax ay faahfaahin dhaheen ma leh waana shaqadayna eeda runtaa waxaana haystana ma leh dhibka iyo dheerada ilmaha hamiinka waa qaday hamiinku islaankaas ku dhahagala saadley waay laba hameen saddex weyn marka qaarkood waa qadaayn
abbaay waxay sheegtay in marar badan ay la xiriirtay hay-adda qaabilsan diiwaangelinta qaxootiga laakiin ilaa hadda aanay helin kaarka qaxootiga
nimanka hay-adda waa usha markasta dara hata d r tay waa soo dabageleen hadda dara ugu dambeysa kaarataha la furaay magayay ma la qaadin yeeris ma xalin waa ordi waa ordi waa ordi waa la soo daari waa iska fadhiistay marka ilaahayaa iska qaba iskale waa isku fadhiistay waxana haasta ma leha aawigna meeshaa ma ka haastay ma dhawaada muddo saddex sana afar sane waa joogaa gabadhan banta ku dhalay hoogay la iska hamaalinay markii wax soo waay islaanka waxay siina dariska aalihii kiirago kusoo tuugo saanlay ka noolnahay
abbaay waxay hore ugu noolaan jirtay hase yeeshee ka tagtay xeryaha qaxootiga oo waxay dib ugu laabatay dalkii soomaaliya laakiin mar kale ayay xeryaha soo miciin biday markii ay xamili weyday nolosha dalkii ay u helowday kadib sannado ay qaxooti ku ahayd xeryaha dhadhaab welise ma helin caawimaad iyo in mar kale qaxooti loo aqoonsado
soomaali buu aala saako meel leeyahay oo tuuliyaalkeeda deganahay muddada oo afar sane waa laga joogaa dhib oo meesha iska badan yahay rafaad iyo geher kasoo taaqnay haddana rafaad waa meeshana wax qaable kuma hayna dadko beeraha qaable qabana mihiin rafaad lee ku nooleyna haddana qahootiga amaa ku roon yahay uga soo laabtay beero leeyahayn beeraha mar oo cabaarsanaayo mar marka buu waxa yara ku baxa saas waay dhibkaa iska badan saasaa usoo laabaqnay haa waa ku noolan waayna saasaa usoo laabaqnay
qoysaska aan haysan kaararka deeqda lagu qaato ayaa ku tiirsan shaqooyin murqumaala oo ay ka qabtaan xeryaha waa tan mar kale abbaay cali cabdulqaadir oo ka hadlaysa shaqada ay qabato
shaqo mara dhaqow le ba maanta haddaas oo ay cawada guriga waa qadaysa le ninkana isagana maxaa waaye isaga saan horaada lagu haayo ma shaqaysan kare waxa usi qabanaya male idaa isku jooga uuriyaan wax ma dhaamo anoo umule saan markasta waa baha markoo waxaa soo hala iyaalka dabka uga shubna marka kale waxba ma soo halay dhibka iyo dheerad ee ilmaha kulli baa iga aradanyihiin waa uuna haysana ma laha
farxiyo xuseen xasan oo qoyskeeda aan weli la diiwaan gelin ayaa sheegtay ka sokow shaqada ay qabato in qoyskeeda uu ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada la degan
noolash wal aan ku tiirsan mule waa isku joog muslimkuwal iseenglay ku nool karaas oo dhagaana usuun geegii shaqa arag derbi dhosowka shaqaysana ana kar gaduudee ka soo shaqayna billay waaye bishii lama kuna ka shaqeeya bil war laga shaqeen war oo qaar daron antii bisha kasoo go-as deena lusa bili hadda leeta deenta laylaku dhiiba haddii bool yaal waa lu karina haddii waa lu yaalnan shaai laylu karina lusina waa la seehna haddii boo raashun yaalan raashun ku walu karina walasiina wa tagi ani bayu anta tagi kaar ama hal doonta wale he haddii shaqas oo ta gaagnan hadii wanta anti aadara wa soo fiirin aan nasiibkay ya dhisnay
degistiyal inta ayuu ugu yahay barnaamijkii caweyska dhaabay toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad la socodsiinayay anigu ahmed abdullahi jaamaca inta saaran ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay cabdisalaan ahmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
maasterid ahmedere dhegaystayaal haatan aan ku xusano mid ka mid ah kaalimaha suugaanta ah gudaadiga isla barnaamijka caweyska ee toobaadka halkaas ay ku soo afmeeraya barnaamijka waxaa idin soo tibinaya anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toobaadka dambe.